Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić drugog dana posjete Sjedinjenim Državama sastaće se sa zamjenikom državnog sekretara Matthewom Palmerom i potpredsjednikom Atlantskog savjeta Damonom Wilsonom. Srbija može da računa na američku podršku kada reč o ukidanju taksi i nastavku dijaloga Beograda i Prištine, rekao Vučić posle razgovora sa državnim sekretarom Pompeom. Italijanski predsjednik počinje dvodnevne konsultacije sa liderima stranaka o rešenju za političku krizu izazvanu ostavkom premijera Contea, popodne prvi razgovori. U zgradi Radio Beograda otvoren novi konferencijski, izlagački i promotivni centar RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Bernu igraju prvu utakmicu play-offa za Ligu šampiona sa ekipom Young Boysa, prenos na našem programu. I sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom dana će se sastati sa zamjenikom državnog sekretara Matthewom Palmerom i potpredsjednikom Atlantskog savjeta Damonom Wilsonom. Posle jučerašnjeg sastanka u Njujorku sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom, Vučić je rekao da Srbija može da računa na američku podršku kada je reč o ukidanju taksi i nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Mike Pompeo je na Twitter nalogu napisao da je sa predsjednikom Srbije imao produktivne razgovore. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Vučić bio je zadovoljan posle razgovora sa Mikeom Pompeom. Kaže da Srbija može da računa na američku podršku za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali objašnjava da je to teško očekivati pre početka decembra, to jest okončanja izbornog procesa na Kosovu.
Čini mi se da sam na najkraći, na najjednostavniji način rekao koje su to pozicije Srbije, zamolio i dalje američku administraciju da pokuša, iako je to i do sada činila, možda još i snažnije da utiče na kosovsko-metohijske Albance da ukinu takse koje su nam nametnute pre skoro godinu dana, i po tom pitanju nema sumnje da imamo američku podršku, jer i oni kao i mi smatraju da je važno da se nastavi dijalog između Beograda i Prištine da bismo mogli na svaki način i po svaku cenu da sačuvamo mir, da zadržimo mir, da gledamo u budućnost i da unapređujemo naše ekonomije.
Mike Pompeo je na svom Twitter nalogu napisao da je sa predsjednikom Srbije imao produktivne razgovore, kao i da će normalizacija odnosa sa, kako je naveo, Kosovom ojačati stabilnost i prosperitet Srbije, Zapadnog Balkana i transatlantske zajednice. U saopštenju State Departmenta navodi se da je sekretar Mike Pompeo ohrabrio Srbiju da se fokusira na strateški cilj, članstvo u Evropskoj uniji, i da obnovi dijalog, kako je navedeno, s Kosovom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa koja vodi međusobnom priznanju. Pompeo je ponovio da obe strane treba da izbjegavaju provokacije koje ometaju proces normalizacije i da se angažuju u duhu kompromisa i fleksibilnosti koji su neophodni da se postigne dogovor. Državni sekretar je tokom susreta s Aleksandrom Vučićem pohvalio snažne veze Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, navodi se u saopštenju State Departmenta. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić i američki ambasador Kyle Scott izrazili su obostrano zadovoljstvo zbog unapređenja ukupnih bilateralnih odnosa, posebno u svetlu nastavka razvoja političkog dijaloga koji se ogleda i u jučerašnjem sastanku predsjednika Vučića i državnog sekretara Pompea. Ministar Dačić ocenio je da je sastanak za Srbiju izuzetno važan.
Sa Pompeom treba dosta razgovarati, zato što u prošlosti imao više sastanaka i na raznim mjestima koje je obavljao sa predstavnicima Prištine. Retko se sastajao sa našim predstavnicima, ja sam na raznim mjestima ga viđao i razgovarao sa njim, ali ovo je zaista jedan sastanak na veoma visokom nivou i on će sigurno preneti Trumpu kao jedan od najbližih saradnika sve ono što se govorilo.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović kaže za naš program da se radi o izuzetno značajnom susretu za našu zemlju. Upozorava međutim da je pred nama težak put, jer se stav Srbije i Amerike razlikuju i u pogledu cilja i sadržine mogućeg kompromisa.
Po američkom stavu, uključujući i sadašnje administracije, nezavisnost Kosova je nesporna činjenica i mi treba prema tome da se postavimo i da to konačno prihvatimo. Što se tiče samog kompromisa, stara administracija govorila da je sve već poznato datum, mi samo treba da priznamo nezavisnost. Sadašnja se ne izjašnjava u tom pogledu, otvara prostor za mogući dogovor, ali ne daje li neki veliki znak ohrabrenja da će taj prostor biti dovoljno širok da u njega stanu i naši interesi. Treba još biti suzdržan i ne žuriti sa nekim prevelikim optimističkim procenama.
Kolumnistkinja Ljiljana Smajlović izjavila je za RTS da ju je iznenadio sastanak predsjednika Srbije sa američkim državnim sekretarom, jer je retkost da naši predsjednici ili ministri imaju sastanak sa tako visokim američkim zvaničnicima.
U odnosu prema Srbiji ovo je novost i nešto se tamo promijenilo, barem ono što pouzdano znamo, to je ono na što se žali Priština, da je prvi puta ova administracija pitala Prištinu, čekajte, šta ste vi spremni? Kakav ustupak? Šta ćete dati Srbima da biste dobili sa njima pravno obavezujući sporazum? I ja sam jedan od onih građana Srbije koji pomalo zebu od takve podrške, koja se pitam, čekaj, šta li oni u stvari traže od nas? Intonacija je drugačija. Znate, kad odjednom vidite tu američku podršku, vi se morate upitati, ako živite u Srbiji, šta li oni tačno očekuju u zamenu za ovu podršku.
Naši sagovornici su saglasni da uz nameru da se konačno reši kosovsko pitanje, američka administracija ima i motiv plus za uključivanje u posredovanje u dijalogu Beograda i Prištine. Žele da naprave, kako kažu, poen za sebe do predsjedničkih izbora naredne godine.
Bivši izaslanik Evropske unije za Kosovo i Metohiju Wolfgang Petrić kaže da je očigledno da je u Vašingtonu došlo do promjene stava prema Prištini, na koji sada gledaju kritičnije, posebno na takse, jer negativno utiču na ekonomsku perspektivu regiona.
Petrić je za Tanjug rekao da je do tog zaključka došao i na osnovu razgovora sa zvaničnicima Sjedinjenih Država koje je on imao proteklih nedjelja. Upitan da li veruje da je Vašington otvoren za razgovor na temu razgraničenja, Petrić podsjeća da promjenu granica odbija posebno Nemačka, ali da on smatra da ne treba odbaciti ni jednu varijantu.
I dalje govorimo o pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić informisala i kinesku ambasadorku u Beogradu Chen Bo o političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovo i Metohiji i izgledima za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Istakao je da je narod izložen sve većim pritiscima i da je žrtva radikalizacije na albanskoj političkoj sceni, koja će rasti kako se bude zahuktavao proces stvaranja nove vladajuće većine u Prištini. Đurić je zahvalio ambasadorki na dosljednoj podršci Kine, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i zbog otvorenog prijateljstva koje se ogleda u sve intenzivnijoj saradnji u oblastima privrede i ekonomije.
Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da je šteta od uvođenja takse na srpsku robu dnevno oko 1.000.000 evra, ali da je indirektna šteta mnogo veća, a to je gubitak tržišta za srpske privrednike čak i kada taksa bude ukinuta. On je za televiziju Pink naglasio da bi ukidanje takse značilo srpskim privrednicima, ali da se oni na to tržište neće lako vratiti, jer su ga sa svojom robom zauzeli privrednici zemalja u okruženju. Ovo su novosti dana. Posle ostavke italijanskog premijera Giuseppe Contea postavlja se pitanje da li su izvesni i vanredni parlamentarni izbori ili prekomponovanje skupštinske većine i formiranje novog kabineta. Predsjednik Sergio Mattarella počinje dvodnevne konsultacije sa liderima stranaka o nalaženju rješenja za političku krizu. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
U 16 časova on započinje dvodnevne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih partija kako bi utvrdio da li postoji mogućnost formiranja nove vlade. Naime, numerički posmatrano u parlamentu predstavnici pokreta 5 zvezda i demokratske stranke, druga su takozvana žuto-crvena većina, čiji predstavnici od izbijanja krize vlade 8. avgusta iza političkih kulisa pokušavaju da nađu zajednički jezik. To ne ide baš lako, ali s obzirom na činjenicu da ni jedna od dve pomenute političke formacije ne želi prevremene parlamentarne izbore i predavanje vlasti koaliciji krajnje desnice predvođene vinovnikom krize Mateom Salvinijem, predstavnici pokreta i demokrata verovatno će marginalizovati razlike i zajednički prigrliti ustavnu političku priliku da na predlog predsjednika Mattarelle formiraju institucionalnu novu vladu. To je za sada najrealnija opcija i sa najmanje posljedica. Vlada bi realno brzo bila sastavljena pa bi na vreme donela budžet od otklonila opasnost od povećanja poreza na promet sa 22% na 25%, predložila neophodne reforme i pripremila naredne parlamentarne izbore. Oštro protiv je lider Lige Matteo Salvini, koji insistira da se Italijani što pre pozovu na birališta. To je bio i razlog što je raskinuo vladajuću žuto-zelenu koaliciju sa pokretom PS Zvezda, ali je potpuno neobjašnjivo kako nije predvideo mogućnost formiranja vlade između demokrata i pokreta. Tim pre što je italijanska parlamentarna istorija prepuna neočekivanih i naizgled nemogućih političkih vladajućih kombinacija. Koliko sutra veče, Gordijev čvor krize presjeći će predsjednik Sergio Mattarella posle konsultacija i utvrđivanja realnog stanja u parlamentu, što ne isključuje iznenađenja.
Dok se Italijani pitaju da li će na izbore, ostatak Europe se pita kako će izgledati izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Kako se približava rok, hiljade ljudi je zainteresovano da u oproštajnoj zabavi na plaži u Holandiji iz ležaljki gledaju kako se Velika Britanija budi kao zatvorena institucija, dok oni nastavljaju da uživaju u holandskom čipsu, francuskom vinu i nemačkom pivu. Britanci su različito reagovali na tu šaljivu objavu na društvenim mrežama, a možda ćemo konkretne, ozbiljne političke odgovore dobiti danas u Berlinu. Sanja Brkić.
Britanski premijer Boris Johnson boravit će u Nemačkoj, gde će razgovarati sa kancelarkom Angelom Merkel. Očekuje se da će Johnson ponoviti zahtev da plan Evropske unije o rešenju za irsku granicu bude povučen. On je u oči prvog putovanja u svojstvu premijera poručio da dogovor o izbjegavanju takozvane tvrde granice između dve Irske posle Brexita nije demokratsko rešenje. Ocenio je da su odgovori Evropske unije na njegove zahteve do sada bili negativni i da će njegova zemlja do 31. oktobra napustiti evropski blok sa ili bez sporazuma. Zvanični Brisel je odbacivao bilo kakvu promjenu u planu za irsku granicu i tvrdi da Britanija nije predložila realnu alternativu. Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti da iranski tanker u Sredozemlju dostavi naftu Siriji, ponovio je američki državni sekretar Mike Pompeo. On je upozorio zvaničnu Atinu na posljedice ukoliko pomogne iranskom tankeru.
Svima smo jasno stavili do znanja da ukoliko bilo ko pomogne tankeru, rizikuje uvođenje američkih sankcija. Preduzećemo sve neophodne mere kako bismo sprečili da iransko plovilo dođe do Sirije.
Grčke vlasti su saopštile da nisu dobile nikakav zahtev od plovila da pristane u jednoj od grčkih luka. Iranski tanker napustio je Gibraltar u nedelju i kreće se ka luci Kalamati. Na tankeru se, prenose mediji, nalazi oko 2 miliona barela nafte. Portparolka danske kraljevske porodice izjavila je da je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da odloži posjetu Danskoj iznenađujuća. Kako navodi Reuters, Trump je odlučio da odloži posjetu nakon što je danska premijerka Mette Frederiksen odbila njegovu ideju o kupovini Grenlanda. Vlada Danske za sada nije reagovala. Grenland je autonomna teritorija pod suverenitetom Danskog kraljevstva koje upravlja njegovom odbrambenom, spoljnom i monetarnom politikom.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je u Leskovcu da će se utvrditi odgovornost zbog neodazivanja na poziv da se pomogne dvogodišnjoj devojčici na Vlasinskom jezeru. Ipak je naveo da je hitna pomoć iz Surdulice stigla do devojčice za 12 minuta, što je teško postići i u Beogradu.
Rekao je da je jedan deo nalaza sa obdukcije završen, da se čeka drugi, ali da je zbog ozbiljnosti problema pitanje je da li bi u onom momentu i najsavremenija oprema pomogla. Lončar je ipak naglasio da je ovo i pitanje funkcionisanja sistema, jer ne sme da se dešava da intervencija zavisi od toga gde se nalazimo, rekao je ministar i dodao da će sve biti pojednostavljeno kada se domovi zdravlja vrate pod jednu upravu.
Lončar je još rekao da iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dat novac zdravstvenim ustanovama koje su imale dugove prema dobavljačima. Ministar je dodao da se problem dodatnih dugova u tim zdravstvenim ustanovama, koje opštine i gradovi ne mogu same da isplate, rešava u dogovoru sa Ministarstvom financija. Lončar je posavjetovao i apotekare da naprave reprogram dugova i pronađu partnere.
Prvo, jedna stvar što moraju svi da znaju, vezano za svaku apoteku u Srbiji, iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, odnosno iz države, je njima prenešen sav novac. Vi danas imate apoteke koje rade u ogromnom plusu, imate apoteke koje imaju minus. Prema tome, Priča je krajnje jednostavna. Gradonačelnik zna, grad je odgovoran za apoteku, grad je stavljao i direktora, i upravni odbor, i sve. Od 1. januara što se tiče doma zdravlja, domovi zdravlja prelaze na ovo. Stav za apoteke, da sve apoteke idu, da oni nađu strateškog partnera, da se napravi reprogram tih dugova i da tu dođe neko ko će mnogo bolje da upravlja tim apotekama i da napravi od minusa plus i onda kroz vreme da se svi ti dugovi vrate.
Ministar financija Siniša Mali sastao se sa predstavnicima kompanije Huawei sa kojima je razgovarao o dugoročnoj saradnji na realizaciji zajedničkih projekata u okviru inicijative Pojas i put, kao i dogovora o privredno-tehničkoj saradnji između vlada Srbije i Kine.
Huawei je kompanija partner Srbije na razvoju sistema Bezbedni i pametni grad, a tema razgovora bio je zajednički rad na razvoju tog koncepta. Planiran je i dalje razvoj strategije pametnih gradova kroz pozicioniranje kompanije Huawei kao strateškog partnera za gradove i lokalne samouprave u Srbiji.
Novi most kod Ostružnice na Savi, koji je deo leve trake obilaznice oko Beograda, bit će završen najkasnije do 15. novembra, kažu u preduzeću Putevi Srbije, koje kao investitor zastupa državu u tom projektu. Izvođači radova danas se sa vode podižu deo konstrukcije težak oko 550 tona i time se privodi kraju najteži deo posla na gradilištu. Očekuje se da deonica obilaznice oko Beograda od Batajnice do Bubanj potoka u punom profilu autoputa bude završen tokom 2022. godine. Zabeležio Ivan Jovanović.
Kompanije Štrabag i Mostogradnja, posle mnogo izazova koji su pratili gradnju novog mosta kod Ostružnice, konačno privode kraju taj projekat. Šta se trenutno dešava na gradilištu, pitali smo Slavoljuba Tubića, zamenika direktora javnog preduzeća Putevi Srbije, koje u svojstvu investitora zastupa državu.
Lego kocki se od 550 tona koje se sada diže, ovo će biti jedno veliko iskustvo za celokupan inženjerski kadar. Prvi put smo primenili dizanje, odnosno montažu sa vode, što stvarno nigde niko nije radio u Evropi.
Dodatne informacije o toku radova dobili smo i od Dragana Jocića iz konzorcijuma preduzeća koja su zadužena za nadzor na gradilištu.
Vidite, kada ovaj gornji deo ove donje konstrukcije koji se podiže stigne do donjeg pojasa, na ovih 80 metara to moramo da upasujemo u plus minus 1 cm. To su igre sila na presama, to igra svega, tako da je to sada počinje filigranski rad, kao da pravimo sat, a ne most.
Projekat izgradnje novog mosta vredan je 4 milijarde i 100 miliona dinara, a finansira se iz zajma Evropske investicione banke, rekla je direktorka kancelarije te banke za Zapadni Balkan Dubravka Negre.
Nije bilo nikakvih penala, bar na finansiranje. Znamo da ovako zahtevni projekti naravno da imaju probleme, pogotovo kad se rade prvi put i u ovom regionu, a i šire, da je neminovno da će doći do nekih nepredviđenih okolnosti. I zato je bitno da kažem, mi takve uslove stavljamo da kada finansiramo ovako velike zahtevne projekte sa državom nema tih dodatnih troškova koji opterećuju.
Slavoljub Tubić iz Puteva Srbije tvrdi da sada može da se govori i o očekivanim rokovima za kraj radova na gradilištu.
Dali smo nalog izvođaču da ćemo dnevno da pratimo dinamiku radova. Počeli su da rade od dve smene, vremenski uslovi su ovakvi kakvi su, 38 stepeni, jednostavno ne može da se radi na čeliku, tako da ja se nadam da ćemo do kraja oktobra, polovine novembra, da ćemo završiti ovaj posao.
Novi most kod Ostružnice u dužini od skoro 2 km deo je leve trake obilaznice oko Beograda, podsjetila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Ako nešto Beogradu treba, to je zaista obilaznica i završetkom ovog mosta mi ćemo imati niz od 27 km praktično od Batajnice do Ostružnice, da radimo dakle na delu od Ostružnice do Bubanj potoka i da će konačno nakon toga 2022. Beograd imati jedan prsten zaokružen svojom obilaznicom.
Administrativno-tehničke pripreme za gradnju obilaznice oko Beograda počele su 1989. godine.
Srednja medicinska škola u Gračanici dobila je na poklon 16 računara. Oni će služiti za digitalizaciju rada škole, elektronski dnevnik, elektronski upis i jedinstveni informacioni sistem prosvete i za digitalne učionice. Opširnije Milica Milovanović.
kako u ostatku Srbije, tako i u Gračanici. Kvalitet nastave mora biti jednak u svim školama širom zemlje. Poruka je direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajla Jovanovića. Uz pomoć 16 novih računara i škola u Gračanici biće uvrštena u jedinstveni informacioni sistem prosvete.
Ova oprema će omogućiti da u narednoj godini i ovde u Gračanici, u ovoj srednjoj školi, se krene sa implementacijom velikog jedinstvenog informacionog sistema prosvete. Već ove godine smo napravili prvi korak sa elektronskim upisom. Na taj način smo uštedeli roditeljima preko 200.000 sati čekanja u redovima, jer ovaj sistem automatski povlači izvod iz matične knjige rođenih i prebivalište.
Ova donacija značiće kako zaposlenima, tako i deci koja pohađaju ovu školu, kako ne bi zaostajala za onima koji se školuju u ostatku Srbije, kaže direktor Miodrag Živić.
Mnogo nam znači, imamo 335 učenika, elektronski dnevnik počinje od septembra, verovatno ćemo i zaradimo i sa papirnim, ali ovo nama puno znači, da olakša nama posao i da prosto ta naša deca ne zaostaju za onom decom u centralnoj Srbiji.
Srednja medicinska škola je već dve decenije izmeštena iz Prištine u Gračanicu. Osim u tom mestu, škola ima i isturena odeljenja u Gušterici, Plemetini i Lepini.
Iz kulture na ovogodišnjem međunarodnom sajmu knjiga u Pekingu, koji se održava od 22. do 26. avgusta, Srbija će nastupiti na nacionalnom štandu i kroz niz programa i publikacija bit će predstavljeni srpska književnost, izdavaštvo i kulture.
Glavne teme ovogodišnjeg nastupa su 810. godišnjica od nastanka studeničkog tipika Svetog Save, znamenitog spisa ugrađenog u temelje Srpske crkve, države i kulture, kao i 800. godišnjica od sticanja Srpske crkvene samostalnosti. Na ovoj velikoj smotri knjige Srbija i njena kultura posebno će biti predstavljene dvema specijalnim publikacijama na engleskom i kineskom jeziku.
U zgradi Radio Beograda otvoren je novi konferencijski, izlagački i promotivni centar Radio Televizije Srbije. Posetioci će moći da vide istoriografski precizan pregled događaja i ličnosti koje su stvarale istoriju RTS-a, kao i brojne eksponate i interaktivne sadržaje. Zdanje koje je decenijama baštini nacionalnu istoriju i kulturu, sada je novi prostor otvoren za javnost, zabeležila Jovana Obrenić.
RTS klub je isto ime za dva prostora. Jedan ima namenu konferencijskog, izlagačkog i promotivnog centra javne medijske ustanove. U drugom posetioci mogu da prelistaju, izaberu i pogledaju nove, ali i starije naslove i diskove u produkciji RTS-a. Novi prostor predstavlja poboljšanje krvne slike kulturnog prostora Beograda, rekao je na otvaranju ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Klub RTS-a jeste jedan lep poduhvat javnog servisa, novo kulturno čvorište u Beogradu. Verujem da je javni servis Radio Televizije Srbije upravo ona slika koja treba biti ponuđena građanima, šta je to što bi oni mogli da budu, šta mnogi već jesu, a šta bi mogli da budu. Dakle, kvalitet sadržaja, velika odgovornost i za javnu reč, i za kvalitet izrečene reči, i za sve ono što savremeni svet nudi u svom boljem delu. Verujem, dakle, da će i ovaj prostor i okolnosti koje će ovde vladati davati doprinos tom putu i toj velikoj misiji javnog servisa.
Galerijski prostor kluba otvoren je dvojezičnom interaktivnom izložbom pod nazivom Mozaik jedne epohe. Reč je o istoriji Radio Beograda dugoj skoro jedan vek. Pored stalne postavke, RTS klub će imati različite sadržaje kako bi uvek bio na listi zanimljivosti koje treba posetiti u glavnom gradu, rekao je generalni direktor naše kuće Dragan Bujošević.
Ovaj prostor je bio više ličio na skladište nego na bilo šta drugo i mi smo odlučili da ovde u centru grada RTS ipak može da napravi nešto mnogo bolje od onoga što je bilo i što će moći da koriste i drugi, ne samo RTS. Dakle, mi ćemo taj prostor držati otvoren za druge ljude koji nešto budu želeli da pokažu, da se oni pokažu ovde u ovom prostoru, biće otvoren za sve njih.
U godini kada Radio Beograd obeležava 95 godina, a 202 i PGP RTS pola veka postojanja, RTS Beograđanima poklanja mesto gde će moći da posete izložbu, kupe ploče i knjige i slušaju dobru muziku. Lokacija novog RTS kluba je zgrada Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Bernu igraju prvu utakmicu play-offa za Ligu šampiona sa ekipom Young Boysa. Prenos na našem programu u 21 čas. Iz Berna se javlja Vlada Radičević.
Zvezdini navijači pristižu u Berni. Sigurno je da će aktuelnog šampiona Srbije u Švajcarskoj bodriti više od 3000 gledalaca. Uz Zvezdu su i legende kluba, prijatelji, sponzori i svi sa nestrpljenjem očekuju večerašnju utakmicu. Trener Vladan Milojević nada se da će Crvena Zvezda pružiti maksimum, a nije mu jasno zašto se u švajcarskim medijima potenciraju u negativnom smislu zvezdini navijači.
Ne znam stvarno iz kog razloga se potencira, mislim da naši navijači mnogo su odani, mnogo vole klub i do sad, kao što su videli, nije bilo nikakvih incidenta. U svakom slučaju nek budu slobodno bezbrižni, ali sa druge strane moraju da znaju da imamo veliki broj navijača i malo već počinje da bude i onako, da kažem, neukusno da stalno se potencira i o Srbima i našem nekom ponašanju. Ovdje treba da pričamo o sportu i o fudbalu, a ne o takvim stvarima.
Richmond Boaći očekuje težu utakmicu nego u Kopenhagenu. Nije bitno da li ću postići gol, mnogo je važnije da ceo tim odigra na visokom nivou, kaže Zvezdin centarfor. Sportski direktor Mitar Mrkela ističe da će obe ekipe igrati u oslabljenom sastavu. Istovremeno priželjkuje motivisanu Crvenu Zvezdu.
Čeka nas težak meč, verujem da ćemo imati svoje šanse i da ćemo znati da ih iskoristimo. Ono što smo u analizi njihovih utakmica primetili jeste da se radi o ekipi koja je izuzetno fizički moćna.
Domaći mediji opširno pišu o večerašnjoj utakmici, plaše se incidenata i istovremeno hvale igrače Crvene Zvezde. Juče u Bernu i okolini padala kiša, bilo je prohladno vreme i temperatura od 16 stepeni. Slično se očekuje i večeras od 21 čas, ali u pravom fudbalskom ambijentu će se igrati pred skoro 30.000 gledalaca. Svako ima svoje adute, prisutna je velika želja, ali ovo je samo prvo poluvreme u play-offu za grupnu fazu Lige šampiona Evrope.
Šta je još novo u sportu, reći će nam Milan Bigović.
Partizan pred Molde optimističan, poziv deci iz škola fudbala da podrže crno-bele, samo njima je dozvoljen ulaz zbog kazne Partizanu. Sutra u isto vreme, dakle također u 21 času, prenos na Beogradu 1 i RTS-u, a i večeras ćemo uživati uz prenos na Radio Beogradu utakmice Young Boys Crvena Zvezda. Teniseri u Winston Salemu večeras i noćas na sceni, Šapovalov, Miomir Kecmanović u 22:30, Tiafo, Filip Krajinović oko ponoći. Sutra je žreb za US Open, Novak Đoković naravno želi novi trofej. U Segedinu svetsko prvenstvo u kajaku, mi priželjkujemo olimpijske vize. Odbojkaši su počeli pripreme za prvenstvo Evrope sa novim strategom, košarkaši su stigli u Kinu, srdačno su dočekani, već u petak je nova pripremna utakmica sa Italijom, bliži se svetsko prvenstvo i duel sa Angolom 31. augusta. O svemu opširnije vrlo brzo u našem sportskom žurnalu.
Bio je to Milan Bigović. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 34 stepena. Visoke temperature u našoj zemlji predstavljaju opasnost po zdravlje građana i zato su neophodne mere zaštite, a osnovna preporuka lekara je da se izbegava boravak na otvorenom prostoru u najtoplijem delu dana. Kako bi građani trebalo da se ponašaju i šta moraju da učine kako bi se dodatno zaštitili? Da čujemo Aleksandra Milivojevića.
Tropski dani nepovoljno utiču na hronične bolesnike. Poseban oprez se preporučuje onima sa srčanim problemima. Uprkos apelima lekara, naši građani se ne pridržavaju saveta. Ovo se prema rečima doktorke Dušanke Vujadinović najviše odnosi na stariju populaciju, koja je i najugroženija.
Ono što prvo apelujemo da se izbjegavaju periodi dana kada je najtoplije, znači sve aktivnosti i obaveze u ranim, jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Međutim, i pored svih preporuka, zaštita, šeširi, pamučna odeća, čak dugi rukavi, naočare, flašica vode, naši pacijenti nisu baš mnogo disciplinovani i mi se strašno ljutimo, naročito na stariju populaciju.
Vujadinovićeva objašnjava sa kojim tegobama se usled visokih dnevnih temperatura građani najviše suočavaju.
Interesantno je da je jako veliki broj pacijenata upravo sa tegobama glavobolja, reakcije koje ukazuju na razdražljivost pod uticajem vremena, vrtoglavice, i to ne samo kod starijih ljudi, nego i kod mlađe populacije, malaksalost. To je pretarano znojenje, nedovoljan unos tečnosti, znači nedovoljno rehidriran pacijent dovodi sebe u stanje dehidracije.
Opasnost predstavljaju i znatne oscilacije pritiska. Pavu Jadinovićeva navodi da treba da osluškujemo telo i prilagodimo terapiju trenutnim okolnostima.
Mi savjetujemo pacijentima da malo i sami budu svoj doktor i prilagode tu terapiju ovim toplim sunčanim danima. Znači da prepolove, nikako da ukidaju terapiju ili da dođu na konsultaciju sa izabranim lekarom. Takođe, podučujemo da se jede lakša hrana i da se izbegava izlaganje, preterano izlaganje suncu, što bi moglo da utiče i na pojavu sunčanice, glavobolje.
Primećen je i veći broj obolelih od crevnih infekcija, pa je neophodno, kako kaže doktorka Vujadinović, dodatno poboljšati higijenu ruku.
Ovi savjeti su još važniji ako vam kažem da meteorolozi najavljuju do kraja meseca toplo vreme s najvišom temperaturom između 30 i 35 stepeni. Konkretno vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Veter umeren, severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviše dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu ujutro oko 20, u toku dana do 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.